mahalliy tahlilchilar aytishicha, o'z o'rni va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda Qirg'iziston mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab ko'p yo'nalishli tashqi siyosat yurgizib kelgan va bu uchun ayniqsa g'arb olqishiga sazovor bo'lgan. Lekin vaqt o'tishi bilan asosiy hamkorlarni tanlash zaruriyati tug'ilgan. Bishkeklik siyosatshunos, sobiq diplomat Japar Primkulov iborasicha, rasmiy Bishkek bir vaqtning o'zida ikki kursida o'tirib bo'lmasligini tushungan va oxir oqibat amaldagi rahbariyat Rossiya yo'nalishini tanladi.
Нам надо определяться было. Так вот, по-моему, в последнее время наше последнее руководство уже четко определилось, что, конечно, нам ближе это Россия.
Suhbatdosh fikricha, AQShdan Qirg'iziston iqtisodiyotini ko'tarish yo'lida jiddiy yordam kutib bo'lmaydi. Xitoy boshqa gap. Bu qo'shni o'lka Qirg'iziston ekonomikasiga Rossiyadan ko'ra ko'proq sarmoya kiritdi va hozirda jiddiy iqtisodiy ta'sirga ega. Rossiya esa Qirg'izistonda faqat oxirgi yillarda faollashdi. Katta qo'shma loyihalar orqali o'z manfaatlari doirasini saqlab qolishga intilayotir.
Россия опомнилась, по-моему, тоже несколько лет уже и пытается войти и держать руку на экономических наших проектах.
Ушлик Каламкаш ва таҳлилчи Ахмадҷон Муҳаммадҷонов.
Интеграция бу ҳаёт талаби. Rivojlanishi juda ko'p omillari bor. Ana shu omillardan qaysi biri, masalan, bizning mamlakatimiz uchun eng maqbul? Masala mana shunda qolgan. Agar biz boshqa yirik davlatlar bilan hamkorlik qilib, integratsiyalashib, rivojlanayotganmiz, bu Xitoy bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi? Aslida buning ahamiyati yo'q. Lekin har qanday siyosatda, o'sha siyosatda olib borayotgan davlatning manfaatlari bo'ladi. Modomiki Rossiya biz bilan yaqinlashishni istayotgan ekan, bizni strategik sherik sifatida qadrlashga harakat qilayotgan ekan, buning uchun million-million dollar sarflayotgan ekan, Rossiyaning ham Markaziy Osiyo mintaqasidagi o'z manfaatlari borligiga qo'l ko'rilib turibdi. Buni hech qachon inkor qilish mumkin emas. Xo'sh, Qirg'izistonning Rossiya bilan integratsiyalashuvidan qanday manfaati bor? Eng avvalo, iqtisodiyot sohasidagi juda ko'p muammolarni hal qilishda Rossiya yordam berishga tayyor. Aytaylik, energetikani rivojlantirishda, kon sanoatini ishlatirishda, gaz sanoatini barpo qilish sohasida. Hozir shunday bir davrda yashayapmizki, ming xil gumonlarda, ana shu gumonlarni har birida qandaydir bir asos borligi ham tabiiy narsa. Aytaylik, Rossiya Qirg'izistonni qandaydir bir jilolab olish maqsadida shunday qilyapti degan taxminda ham qandaydir bir asoslar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa bu narsa Rossiyaga raqib yirik davlatlar olib borayotgan siyosatni bir shabadasi deb hisoblayotganlar bor. Balki qandaydir bir ularning fikrida ham asos bo'lishi mumkin. Hozir har narsani kutish mumkin. Ayniqsa Markaziy Osiyo mintaqasidagi vaziyat hozir juda ham vahim bo'lib turibdi. Bu narsa eng avvalo koalitsiyaning kuchlarining Afg'onistondan chiqib ketishi bilan bog'liq. Xo'sh, ular chiqib ketgandan keyin vaziyat qanday bo'ladi? Mana shunday vaziyatda Qirg'iziston tabiiy ravishda qudratli bir sherikka ega bo'lishni istaydi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda Rossiya bilan yaqinlashuv mamlakat xavfsizligining umuman iqtisodiy, harbiy, siyosiy har tomonlama xavfsizligining ishonchli garanti sifatida Rossiyani tanlagandek ko'rinyapti. Qolaversa, Markaziy Osiyodagi hozirgi mustaqil davlatlar aynan Rossiya sharofati bilan tarixiy jarayondan o'tdi va davlatchilik darajasiga ko'tarilishdi. Rossiyaning bugungi Qirg'iziston shakllanishidagi rolini ham inkor qilib bo'lmaydi. Tariximiz Rossiya bilan chambarchas bog'liq. Shunday ekan, Rossiya bilan integratsiyalashishning ijobiy istiqbollaridan ko'z yummoqmiz. Nima bo'lgan taqdirda ham Qirg'iziston uchun hozir eng maqbul yo'l sifatida olinishi mumkin.
Qirg'iz matbuotida ayrim qirg'iz tahlilchilari, siyosatshunoslari Rossiya bilan integratsiyaning oqibatlarini tashvish chekayotganlar ham bor. Ular ko'p sonli emas. Ularning asosiy dalillari shundan iboratki, Rossiya o'z ittifoqdoshlarini jon jahdi bilan qo'ldan chiqarmaslikka urinadi va qandaydir bir sharoitda Qirg'iziston ham va boshqa ittifoqdoshlari ham Ukraina ssenariyasini boshdan o'tkazish tanholi emas degan fikrni olg'a surishadida. O'sha tashvishlar naqadar asosli deb o'ylaysiz?
Да нет, я думаю, что Кыргызстан России не так интересен, конечно, чем, допустим, тот же Казахстан. Тем не менее, большой поток мигрантов, часть людей имеет два паспорта или, по крайней мере, российская гражданство.
Yo'q, menimcha Qirg'iziston Rossiya uchun, aytaylik, Qozog'istonchalik katta ahamiyat kasb etmaydi. qachondir Moskva mehnat muhojirlari hamda rus fuqaroligini olgan ko'plab vatandoshlarimiz masalasidan foydalanishi ehtimoli yo'q emas. Ammo men bunga ham uncha ishonmayman, deydi bishkeklik siyosatshunos, sobiq diplomat Japar Birimqulov. Yana qalamkash va tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov.
Bilasizmi, mana mustaqillik yillarida eyforiya deymizku, mustaqillik eyforiyasi. Ana shu eyforiya jarayonida asosli, asossiz gaplar juda ko'p aytildi, hozir ham aytilyapti. Aytaylik, sovetlar tarkibida yashab biz o'zligimizni yo'qotdik, madaniyatimizni o'g'irlashdi, tilimizni o'g'irlashdi va hokazo va hokazo. Nima uchundir madaniyatimizni o'g'irlatganimizga, tilimizni rivojlantirmasligimizga Rossiyani aybdor deb hisoblaymizmi? O'zimiz nima qildik madaniyatimizni saqlash uchun, tilimizni saqlab rivojlantirish uchun o'zimiz nima qildik shu 70 yil davomida degan so'zga hech kim aytgisi kelmaydi. Madaniyatimizni o'g'irladi deb aytyapmiz. Qani bir asos bormi? Sovet hukumatı o'z ideologiyasini asosida yashadi. Ana shu g'oyalarga ortiqcha berilib ketdik-ku, o'zimizni madaniyatimizni, o'zimizni qadriyatlarimizni unutgan bo'lishimiz mumkin. Buning uchun masalan Rossiya aybdor emas, buning uchun o'zimiz aybdor.
Rossiya bilan integratsiyadan tashvish chekayotgan odamlarning dalillaridan biri Rossiya bizni ekonomikamizni egallab olyapti va oqibatda biz siyosiy mustaqilligimizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin degan fikrlarni olg'a surishyapti-da.
Albatta, iqtisodiyot juda ko'p narsalarni hal qiladigan bo'lmadi. Iqtisodiyoti mustahkam davlat ancha-muncha raqib davlatlarni yoki bo'lmasa zo'ravon davlatlarni zo'ravonligiga bosh egmaydi. Biz o'zimiz tan olyapmiz, bizda hech qanday resurs yo'q. Bitta qumtor bordi, mana qumtorda ham bir erkak ishlatolmayapmiz deb o'zimiz shikoyat qilamiz. Eng avvalo mehnat qilish kerak. Chetdan berilayotgan yordam bu kun ko'rish uchun, jon saqlash uchun berilayotgan yordam bo'lishi kerak emas. Biz ayni shu yordamni ana shu maqsadda olishimiz kerak emas. Biz oyoqqa turish uchun yordam olishimiz kerak. Yeb ichish uchun yordam olishimiz kerak emas. Nima uchun sarmoyadorlar kelmayapti? Chunki bizda ana shu sarmoyalarni istiqbol uchun ishlatishda samarali bir mexanizm yo'l yo'rig'i yo'q. Biz faqat yordam olishga o'rganib qoldik. Yetish uchun.
Ana endi Rossiya shu keyingi yillarda yirik miqdordagi sarmoyalarini aynan shu katta korxonalar, katta ishlab chiqaruvchi kuchlarga yo'naltirmoqchi, aytaylik shu qator geslarni qurib bermoqchi. Lekin bu Rossiya o'z manfaati uchun qilyapti, bizga hech qolmaydigan fikrlar ham bor.
Agar Rossiya intilmasa, Amerika intiladi yoki Xitoy intiladi. Bu tarixiy jarayon. Nima uchun biz tarixiy jarayonni yo'q, bu tarixiy jarayon bo'lmasligi kerak deb duo qilishimiz kerak. Hatto mana shunday fikr yuritgan odamlarda o'zlarining mana bir oddiy turmushiga e'tibor bering. Biznesi bo'lsa albatta biznes uchun kurashadi. Bu kelajak uchun, yashash uchun kurashning bitta yo'li bo'lamiz. Lekin biz o'zimiz qanday munosabatda bo'lamiz ana shunday xatti-harakatlar. Teng huquqli asosda sherik bo'laylik deb o'zimizni huquqimizni himoya qilaylik. Hamma gap mana shunda. Rossiya yordam beray deyapti. Xo'p, biz o'zimiz hushyor bo'lib ana shu yordam olaylik. Gap Rossiyaning niyatida emas, Rossiyaning munosabatiga bizning munosabatimiz. Biz ana shu Rossiyaning yordamini, niyatlarini baholashni o'rganishimiz kerak. Bu yordamni oqibati qanaqa bo'ladi, biz bu oqibatga qanday reaksiya qilishimiz kerak. Mana shartni o'ylash kerak. Bu butunlay boshqa narsa. Qaram bo'lmasligi uchun biz o'zimiz nima qilish kerak, shu to'g'rida o'ylash kerak.
Bishkeklik siyosatshunos Japar Birimqulov ham qirg'iz diplomatiyasi mamlakat manfaatlarini dadil va mohirona himoya qilishi lozimligini ta'kidlaydi. Namuna sifatida u Bishkek davomli muzokaralar natijasida boj ittifoqiga kirish uchun yirik moddiy ko'mak olishga erishganini keltiradi. Ayni paytda mustaqillikning qay bir qismiga putur yetishini ham tushunamiz, deydi siyosatshunos Birimqulov.
Не были ущемлены интересы нашей республики, и мы не теряли свою самостоятельность. Но в племе мы понимаем, что какую-то часть самостоятельности мы будем терять.
Aytish joizki, aksar kuzatuvchilar rasmiy Bishkekning tashqi siyosati anchagina uch tomonligini tan oladi. Suhbatdoshlarga binoan Qirg'iziston tashqi siyosatda o'z qiyofasini saqlashga harakat qiladi va har doim ham Moskvani qo'llab-quvvatlayvermaydi. Aytaylik, sezilarli bosimga qaramay Bishkek Abxaziya va Janubiy Osetiyani mustaqil davlatlar sifatida tan olishga shoshilmayotir. Ukraina masalasida ham ehtiyotkorlik namoyon etmoqda.
Видно, что твое лицо мы имеем. Но наша внешняя политика должна быть более четко. четко выраженные.
Шундай болса да, ташкы саясатыбызга хамон анык равшанлык, изчиллик жетишмейди, деди Биримкулов. Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Зарипов.